Sed danku estu al Dio, kiu metas en la coron de Tito la saman zorgon pri vi. Ĉar li ja akceptis la instigon, sed estante mem tre favora, li ekiris al vi memvole. Kaj ni sendis kune kun li la fraton, kies laŭdo en la evangelio disvastiĝas tra ĉiuj eklezioj. Kaj krom tio, li ankaŭ estis elektita de la eklezioj por vojaĝadi kune kun ni rilate al ĉi tiu graco, kiun ni administradas al la gloro de la Sinjoro, kaj por elmontri nian volontecon. Evitante tion, ke iu riproĉus nin rilate al ĉi tiu monhelpo, kiun ni administras. Ĉar ni celas aferojn konvenajn ne nur antaŭ la Sinjoro, sed ankaŭ antaŭ homoj. Kaj ni sendis kune kun ili nian fraton, kiun ni ofte pruvis favora en multaj aferoj, sed nun multe pli favora pro la granda fido, kiun li havas al vi. Se iu demandas pri Tito, li estas mia kunulo kaj mia kunlaboranto rilata al vi. Se pri niaj fratoj, ili estas apostoloj de eklezioj, la gloro de Kristo. Vi do elmontru al ili antaŭ la eklezioj la pruvon de via amo kaj de nia fanfaronado pro vi.